ty závisti.
Tak možná už slyšíte mého hosta, který si tu povídá nad zeleným čajem, Petra Hofmana. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Je to znalec tradiční čínské medicíny a možná je dobré v listopadu si popovídat o tom, co přivádí do rovnováhy naše tělo i naše duši. Vy jste také autorem knihy Od pramene čínské medicíny a když jsem tou knihou listovala, tak jsem zjistila, že tak možná dobrá polovina jsou recepty, kuchařské recepty, jak si připravit dobrou stravu. Proč na tu stravu tolik dbáte?
Tak čínská medicína nejsou jenom byliny, akupunktura, ale v podstatě strava nakoncentrovaná rovná se čínské bylinné směsi. Takže jelikož Číňané mají takové jedno přísloví, které říká, že emoce jsou matkou našich nemocí a strava jejich otcem. To znamená, že ty emoce moc ovlivnit nemůžeme, ale stravu můžeme ovlivnit velice zřetelně a podstatně, protože jíme minimálně třikrát za den a záleží, co jíme, tak podle toho se i cítíme. Takže platí takové to, že po každém jídle by se člověk měl cítit lepší než před ním. To jídlo je v podstatě jako palivo, které dostane člověk do svého motoru, ano. A jaké palivo tam nalijete, tak potom ten motor tak jede. Takže někdo je diesel, někdo benzín, někdo je benzín 91, někdo benzín 98. A víte, když si dáte špatný benzín s vodou, no takže to auto škytá, nejede a člověk je naštvaný, motor se zadrhne a samozřejmě v zimě se dává do toho paliva nemrznoucí směs a když jste se ptala, že v listopadu by bylo dobré se o tom pobavit o jídle, tak ono nejen v listopadu, o tom o jídle se dá mluvit nekonečně dlouho a celý rok, ale třeba na tu zimu konkrétně by se měly jíst jídla, které jako je ta nemrznoucí směs, které zahřívají.
Zahřívají. A co zahřívá?
Tak to je spousty jídel, hlavně jsou to koření, jako je zázvor, skořice, hřebíček, muškátový oříšek.
To zní velmi dobře.
A to jsou všechny ty naše babičky, jak si dělali ty kompoty, že jo, s tím hřebíčkem a
babičkovské
tak dále.
Recepty vyndáme.
Zase jsou to i červená masa, jako jehněčí, zvěřina, ale opatrně s ním.
Hovězí maso?
Hovězí maso také zahřívá, ale je lepší, když se vaří, jako třeba v Rakousku, jak dělají takové ty vařené květové špičky, ty táflšpici v tom konzomé vývaru, tak to je takové jemnější. Když se udělá hovězí na stejku, tak už je to zase velký šok pro ten organismus.
Takže to hovězí byste dlouho dusil?
Určitě. Vařené hovězí v polévce je nejlepší na posíleníčky a krve, třeba po dlouhých rekonvalescencích, po dlouhých nemocech nebo po operacích, anebo rodičky v šestí nedělí, aby měli hodně mléka, aby se zase dostali do formy.
Zase se dostáváme k radám našich babiček, ale vy jste užil jedno slovo, čchy. Co to znamená?
Ano, to je energie čchy, tak to jsou takové čínské metaforické pojmy a my si to můžeme, když už jsme u těch motorů, představit asi tak čchy a krev, to znamená krev berou Číňani za veškeré tělesné tekutiny, asi jakoby za tu vodu v těch trubkách, za ten olej, který tam je a ta čchy, to je ta energie, to je vlastně jako ten darling, který to pumpuje, aby ta voda mohla téci.
Takže čchy je energie, kterou máme nějak v sobě od narození?
Určitě. Každý člověk dostává do vínku svoji esenci, která se rozdělí na yin-yang a zase pod tím yinem je ta krev a pod tím yangem je ta energie čchy. A bez toho, pokud není čchy, tak člověk nežije.
Říká Petr Hofman. Proč na něj lidé často vyplazují jazyk, dozvíme se po písničce. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. Was my baby till he stepped in. Goodbye from romance that might have been.
I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye my love.
Slibovala jsem, že se budeme bavit o vyplazování jazyka. Není to nic neslušného. Petr Hoffmann je na to zvyklý. Ovšem neděje se mu to na ulici, jak to tak vypadá. Ale spíše, když za ním přijdou lidé, kteří mají nějaké problémy. Proč je potřeba vyplazovat jazyk v souvislosti s tradiční čínskou medicínou?
Tak je to jeden ze čtyř způsobů vyšetření, kromě vyšetření pulzu, dotazování a pozorování. Ale jak říkáte, neděje se to na ulici. Člověk má pocit, že už se to děje úplně všude, ne na ulici. To je daň za tu profesi.
Co se z toho jazyka dá vyčíst?
Tak spousty věcí. Ten jazyk je takový jakoby otisk prstu a každý má svůj otisk prstu. A podle toho hodnotí se tam barva jazyka, hodnotí se tvar jazyka, hodnotí se povlak jazyka a vlhkost jazyka. A podle toho jsou takové různé kritéria. Ta čínská medicina je jako šachy, to znamená, má určité dané pravidla a ty pravidla si můžete nasměrovat vždycky pro tu danou nemoc. A podle toho, jak ten jazyk vypadá, jestli je rozpraskaný, nebo je nateklý, jestli je povlak žlutý, bílý, nebo není žádný a tak dále, tak k tomu zase odpovídá určité pravidlo v uvozovkách, jak jsme říkali, u těch šachách. Takže dá se z toho vyčíst progrese nemoci, stav pacienta, jakým způsobem se ta nemoc vyvíjí, jestli plus nebo mínus a tak dále. Spousty věcí.
Pro znalého muže. Někde jsem četla, že je dobré seškrabávat si povlak z jazyka. Co si o to myslíte?
To dělají Indové, to je joginský styl. My jsme u čínské medicíny, Číňané to nedělají a je to jenom špička ledovce, která se odstraní, ale tím se nezlepší jazyk. Samozřejmě ten vnitřek je stále stejný.
Takže skutečně jazyk je jako otisk prstu pro
vás. Dá se to tak říct a já každému jazyk vyfotím a když přijde příště, tak mu ukážu, aby viděl, jaký je rozdíl, jestli se to někam jsme se hnuli směrem plus nebo mínus, co se zlepšilo, co ne.
Co se změnilo. Říkala jsem si, když jsme se bavili o té stravě, že obezita je také takovou velkým tématem možná v dnešní době. Dá se s obézním člověkem něco dělat? Je to také konstituce, která vlastně
určitě
směruje k tomu, že máme sklon přibírat?
Tak. Číňané říkají, že jsou dva typy obezity. Obezita typu vlhka, horka, takzvaného, a obezita typu chladu a vlhka. Typu horka, vlhka, to si můžeme představit jako horkou trubku, kde teče kalná voda, místo aby to byla studená trubka, tekla tam čistá voda, pokud to horko zahustí vlhko, vznikne z toho kal a ten se usazuje ve formě buď různých žlučníkových kamenů, nebo ve formě zánětů, dny vysokého tlaku a tak dále. To je velká škála dnešního metabolického syndromu, řekl bych současného člověka, který je který víceméně ty trubky se zanesou dříve či později vždy. Tak to je jeden typ obezity a to jsou většinou takový ty červení, třeba já to vždycky rád přirovnávám k těm bavorákům, když si představíte toho typického červenolícího, potícího se bavorského sedláka, tak to je prostě obezita typu vlhko-horko. Nemusíme přirovnávat zrovna bavorákům, v Čechách je jich taky hodně. A potom je obezita typu vlhko-chlad a to jsou většinou, to mívají ženy, které jsou takové bledé, těstovité, pastózní, jakoby nasáklé vodou a tím zase ta slezina v uvozovkách nezahřívá tu vodu, neodpaří, která tam ta voda tam potom stagnuje a usazuje se ve formě té obezity. To je taková ta celulitidy, všichni známe, nebo různé alergie na bílkovinu kravského mlíka, na laktózu, celiaky a podobně.
No a dá se s tím něco dělat, když jsme se bavili o těch potravinách, které vy doporučujete? Najde se nějaká zázračná potravina? Tohle.
Tak jedna vlaštovka jaro nedělá, jedna potravina to není nikdy. Samozřejmě je to celý komplex toho a musí se přeladit v uvozovkách ten systém z toho vlhka chladu, aby víc zahříval, aby víc spaloval, aby se voda odpařila, zase u toho vlhka horka je třeba takové to savo, jak já říkám, aby se rozpustila ten vnitřní hlen, sliz a ochladila ta trubka. K tomu je vždycky slouží určitá škála celých potravin a jak doporučených, tak nedoporučených.
Takže žádnou potravinu nám nedoporučíte jako takovou skvělou pomůcku, kterou se dá začít například.
tak určitě se dá začít tím, že by člověk měl správně snídat. To už jsme to tady jednou probírali, aby si v těch kamnech zatopil. A tam je celkem jedno, jestli je to typ vlhko-horko nebo vlhko-chlad. A pokud se v těch kamnech nesprávně nezatopí ráno, nezahřeje se, pokud člověk nesnídá a nerozpálí si ten kotel, tak potom samozřejmě už přes den takové to mokré dříví, ty různé plasty a tak to v tom už neschoří a zůstávají jako odpad a hromadí se ve formě té obezity. Takže kdo chce zhubnout, musí začít ráno snídat. A musí začít správně snídat, to znamená ne černou kávu,
ne
zelený čaj.
Také ne.
Zelený čaj přináší chlad a vlhko a černá káva zase horko, takže to je vlastně, jako když rozděláváme oheň a chrstneme tam benzín. Musíme začít postupně se suchým dřívím a pěkně rozehřát ten kotel, aby pak tam všechno se spalovalo.
Říká Petr Hofman, jaká je@rozhlas.cz, to je e-mail, na kterém se ho můžete ptát na to, co vás zajímá. Jste slyšeli o zahřívajících potravinách. Ty vás zahřejí nejen v listopadu, ale možná po celou zimu. Já jsem si zapamatovala, že to je zázvor z kořice.
Hřebíček.
Muškátový oříšek.
Ona je celá řada.
Naše babičky používaly tato koření zcela běžně. Možná, že je na čase, aby se zase vrátila zpět do naší kuchyně. Popíjení takových zázvorových čajů v zimě, nemůže mi to uškodit?
My jsme to tady, myslím, taky probírali, že má zázvor sušený a zázvor čerstvý, takže ten zázvor čerstvý je určitě dobře přes zimu, neboť otevírá povrch těla a způsobuje vlastně to, že zabraňuje vnějšímu škodlivému větru chladnému, aby vnikl do těla. Ale sušený zázvor jako takový posiluje yang ledvin, což je takový fyziologický oheň v ledvinách, který zahřívá vlastně ten motor nebo to tělo na provozní teplotu. A ten by mohl u těch lidí, kteří mají horko a že jich je hodně, ještě mohl zvýšit větší horko. Takže čerstvý zázvor, ano, se sušeným zázvorem opatrně.
Možná spíše na obklady nebo na nějaké koupele by se dal využít?
Čerstvý zázvor taky se dá použít na koupele, ale lepší je ho popíjet, když je to ta konstituce chlad a vlhko, jak jsme říkali před chvilkou, té obezity.
Vy používáte zajímavé termíny horký a studený vítr. Co si pod tím mám představit jako laik?
No je to složitější, tak Číňané mají vítr jako škodlivinu vnější a oni mají nejen horký a studený, ale mají vlažný letní vítr a tak to je suchý vítr. A prostě je to vnější škodlivina, která do nás může vniknout. A vždycky je to otázka mezi dobrou a škodlivou energií. Takže když má člověk dostatek dobré energie a působí na ní škodlivý vítr, tak se nemusí stát nic, anebo dostane jenom lehkou chřipku. Pokud je to špatně zaléčeno a nebo je ten škodlivý vítr hodně silný, tak se může dostat až do hloubky a způsobí ze západní medicíny různé záněty, průdušek a plic a podobně. A ten vítr je všude kolem nás, třeba i taková klimatizace, i když se to nezdá, tak to je vlastně permanentně působící vítr a pokud někdo sedí někde v kanceláři a 8 hodin mu tam fouká klimačka, tak samozřejmě 100x nic umoří každého a nakonec i čas kámen zrozhlodá, jak říká Kryl. Takže pak se ten vítr dřív nebo později do toho těla zasekne.
A je potřeba něco s tím dělat. Vy jste mluvil také o tom, že emoce jsou matkou našich nemocí. Souvisí emoce třeba s tím, že mohu překonat některý ten horký nebo studený vítr? A řeknu si, ne, já nebudu nemocná, teď to nepotřebuji, teď tak mám pozitivní čas.
Určitě síla pozitivního myšlení a síla myšlenky je známa, ale spíše je to o tom, že třeba když někdo v autu, když budete mít nějaký problém, splín, člověk bude naštvaný, nahněvaný, bude v sobě držet nějakou emoci, tak si zablokuje stagnující, tak si zablokuje energii v játrech, která se dřív nebo později přemění na horko, jako když se samovzintí uhlí ve sklepě. Aha. A bude už mít v sobě terén vnitřního horka, který je vyvolaný emočně. A pojedete autobusem a někdo vedle vás pčíkne a vás je tam 30 lidí v autobuse a z toho 3 jenom budou nemocní. To znamená, už máte ten terén k tomu, jak si predilekován, připraven. A samozřejmě ten vnitřní, ten zevní škodlivý vítr, což je to pčíknutí, jakoby rozfouká ten vnitřní, to vnitřní horko, ten vnitřní popel a vyskočí z toho plamínek, což je ta akutní zánětlivá reakce třeba ve formě rýmy nebo virózy, chřipky a podobně. Já to teď říkám tak metaforicky, poněvadž čínská medicína se bohužel jinak vysvětlit nedá. Pokud to umí někdo jinak, tak je to opravdu na Nobelovu cenu a je to velký problém skloubit východní a západní medicínu, tak aby ten laik to dovedl pochopit.
Mně se líbí, že v té tradiční čínské medicíně jsou použity takové téměř básnické výrazy. Ale když bychom porovnali tradiční čínskou medicínu a tu medicínu, kterou známe tady naší evropskou, tak ta využívá hodně léků, chemických, prášků. Jakou s tím máte zkušenost?
Tak v poslední době člověk stále vidí, že už je téměř koloritem. Obligatorně přijde pacient kolem 50 a bere 6-7 léků chemických, západních a už to je téměř norma. Minulý týden tam byl člověk, který měl 18 léků za den a rekord jsem jednou napočítal 31 léků za den a ten člověk ještě žil. A problém je samozřejmě v tom, že nevíme, co dělá první lék s druhým, druhý lék s třetím a třetí s prvním. Na to, když jich berete 6-7 a více. A trošku taková ta super specializace, nevím, jestli není někdy na úkor pacienta, že skoro se nabízí myšlenka, že méně znamená více. Nevím, jestli je to taky od toho, že my jsme trošku schoulostivělí více, než byli naši předci a se vším hned běžíme k doktorovi a ten doktor je tak trošku nucený něco napsat, protože když nenapíše, tak to napíše druhý. A musí nějaký lék dostat. Třeba v Africe, v Ázii, tam je ta situace trošku odlišnější, tam se řeší jenom opravdu závažnější případy, tím nechci apelovat, aby nechodili lidé k lékaři, ale musí počítat s tím, že třeba když je teplota, tak musí trvat 2 dny i u toho děcka, protože je to přirozená obraná reakce a jenom dobrá reakce a pokud se utlumí, tak se utlumí ta opravdu ta dobrá energie, která chce bojovat s tou škodlivinou a je to na úkor té nemoci. A potom dneska se setkáváte s tím, že v ordinaci nevíte, jestli teda máte léčit příznaky nemoci, anebo jestli léčíte příznaky léků, které ten člověk bere a co je vlastně hlavní problém, protože neexistují vedlejší účinky léku podle čínské medicíny. Tam prostě každý lék má svůj hlavní účinek a jenom u nás je to jakoby specifikováno, že je hlavní účinek a vedlejší účinek, ale ten lék má vždycky hodně účinků a potom je těžké někdy to klubičko rozmotat.
Takže není to snadná záležitost se v tom orientovat.
Závidím těm Číňanům před 100 lety, kdy byly ty syndromy naprosto jasný a nebyly žádný kortikoidy, antibiotika, nic proti tomu, ale někdy nadužívání samozřejmě na úkor toho efektu.
Pane Hofmane, já jsem někde četla, že prý, když na podzim nebo na jaře, to je asi nejčastější období, dostáváme takovou tu virózu nebo chřipku, že pokud tedy je jedna ta chřipka na podzim, takže to není nic špatného, že naopak se tělo očišťuje a že je v pořádku, když takováhle nemoc proběhne v nějakých asi normálních mezích. Co si o to myslíte?
Tak je to možný, Číňané se ničemu nebrání, jsou otevřeni všemu. Pokud někdo v sobě má škodlivinu a vypotí se, jako když chodíte do sauny, tak asi určitě špatné to není. Je to stejné, jako když malé děcka mají ty infekční nemoci, jako spalničky, zarděnky, tak podle čínské medicíny je to takzvaný nitroděložní toxin z dělohy, který musí vyjít ven. A pokud čím větší průběh té nemoci, čím více těch puchýřků, tak tím více to tělo jaksi vyčistí. A pokud se proti tomu očkuje, tak samozřejmě ten horký toxin tam někde zůstává a přeladí se to, jakoby násměruje se to někam jinam a pak ta záplava těch alergií, ekzémů a tak dále, tak to je zase daň za to, za tu civilizaci, v které žijeme.
Říká Petr Hofman. Společnost Vám dělá dvojka Českého rozhlasu. Provází vás Daniela Brůhová, no a se mnou ve studiu sedí Petr Hofman, znalec tradiční čínské medicíny, který nás nabádá k tomu, abychom také dobře jedli, protože to souvisí s tím, jak se cítíme. A to nejen tělesně, ale i duševně. Je to intenzivně propojené. A mě napadá, pane Hofmane, jestli máte zkušenosti i se zahraničí, tedy kromě Číny, například z evropského zahraničí, jak tam reagují na tradiční bylinnou léčbu?
Tak tam už jsou trošku dále, přece jenom tam nebyli ty komunisté, takže tam se dostali trošku dále. A tam je to tak, že to berou naprosto normálně. Já si myslím, že naše další generace už to budou brát stejně. Ku příkladu v Německu Bielefeldský institut teď dělal nějaký anketu, kdyby lidi si mohli vybrat, jestli se chtějí léčit přírodně nebo chemicky, tak 94% respondentů by se chtělo léčit přírodně. Samozřejmě má to svoje limity, každá medicína jednou táhá za kratší pro vás východní, jednou západní, důležité, aby obě táhly za stejný konec, stejným směrem. A na druhé straně ta spolupráce do budoucna spíš je založena na takových osobních vlastnostech lékařů, ale není to založeno na tom, že by západní medicina nechtěla pracovat s východní a naopak. Takže na západě je to naprosto běžná věc a vnímají to jako velice prospěšné.
Jdou vedle sebe tyto dvě medicíny, anebo se dokonce i prolínají?
Jak kdy? Je to čínská medicina je komplementární, medicina není alternativní, to znamená komplementární a doplňková.
Ano.
A samozřejmě doplňuje jak léčbu západní medicín, tak někdy je lepší čínská u takových těch chronických, funkčních, dlouhodobých nemocí. Samozřejmě u těch akutních, život ohrožujících stavů zase tam o tom žádná, tam západní medicína. Zlomit si nohu v Tibetu bych vám nepřál, ale když se propojí obě dvě a smyslem obou těch medicín je vždy pomoci pacientovi, nakonec, jak Hippokrates říkal, je jedno, jakým metodou pacienta vyléčit, je důležité, aby se uzdravil. Že?
Tady dochází opravdu spousta dotazů pro vás. Myslím, že nestihneme všechny zodpovědět v našem vysílání a potom s dovolením vám je předám a vy si vyberete, komu odpovíte, ale Štěpánka se ptá, jak posílit nervový systém u dětí. U svých dětí pozoruji, že jsou v tenhle podzimní čas hodně unavené a vystresované. Já jsem začínala tím, že listopad není zrovna ten nejpříjemnější měsíc, možná, že doléhá i na děti.
Tak doléhá určitě na každého, poněvadž to počasí je jedním z vlivů, které ovlivňuje každého jedince, člověka, ale jak posílit, já to dělám tak, že na všechny tyto dotazy vždycky po telefonu nebo po mailu, abych nediskreditoval čínskou medicínou tím, že odpovím jednou větou, tak každý pacient si může vyplnit test dobrý jazyk, vyfotí jazyk a já mu doporučím stravu a napíšu, co, jaké adekvátní bylinné směsi.
Je ten test zdarma?
Ten test je zdarma.
Mnoho posluchačů se ptá na to, když jsme nakousli téma snídaně, tedy jak zatopit, rozdělat ten ohýnek, aby potom už člověk nepřikládal to suché dříví, tak jak tedy správně snídat? Nedoporučujete kávu, ale jenom černou kávu.
Černou kávu, ano. Tam je velký rozdíl, že ta je pražená, chová se jinak. Ani zelený čaj, který přináší chlada vlhko, a to je zase to mokré dříví, ten ochlazuje. Černá káva je ten benzín, kterým to rychle vylítne, ale zase to zase rychle schoří. Číňané mají takovou speciální plodinu, kterou je to taková divoká pícnina z divoké trávy. Jmenuje se to slzovka a z té slzovky máme takový čaj v prášku, jmenuje se to nápoj čínských mudrců. A od té doby, co jsme ho začali používat, já dávám každému pacientovi, který ke mně přijde, tak za ten rok a půl všichni, když ho začínají snídat a snídají pravidelně, tak chce nechce se všichni nějak zlepší některým směrem. Takže tam nejlepší je buďte nápoj čínských mudrců, anebo i špaldovou obilnou kávu snídat.
Takže obilněny klidně. Černý čaj také byste doporučil?
Ne, taky ne.
To ne.
Ne, ne. Ten čaj až později. Takže když už jsme teda u toho, tak
a nebo vodu, musí... teplou vodu. Co vy na to?
Teplá voda je málo. Teplá voda by měla být s citronem, měla by být bez chloru, aby tam nebylo zase to horko. Lepší by bylo, vy potřebujete nějaké to palivo do toho motoru, vy nepotřebujete vodu. Takže to palivo je právě ta slzovka, která posiluje tučky, jak jsme tady říkali o tom darlingu.
To je ta energie.
A zároveň rozpumpovává jakoby ten motor a zahřívá ho tak, aniž by zahřálo do přehrátí. Tak to je jedna věc, když se snídá slzovka.
A co jíst?
A k tomu jíst? Buď kaše, obilné kaše nebo spícnin, jako je jahelná kaše ze skořicí ideálně, nebo kaše, které jsou z polenty, to je z kukuřičná kaše, může se i kvinea, amarant a tak dále, ale nejběžnější je střídat jahelnou kaši, může i krupičnou kaši.
A pane Hofmane, tu kaši ale vaříme v mléce a mléko, to je také sporná záležitost, nebo
jasně,
není?
Ne. Ono všechno je sporná záležitost, ale tam je to, že se vaří ve vodě. A co se týče toho mléka, tak to by se mělo používat mléko nepasterizované, nehomogenizované, protože to se chová úplně jinak, než mléko pasterizované. Takový přirozený.
Ano.
A ten organismus si s tím umí snáze poradit, že umí dobře rozložit. A nebo potom mléko ovčí a kozí. Jinak, když jste říkala, že mléko je problém, tak tam je samozřejmě velký problém v tom, že jiné potraviny byly před 100 lety a jiné jsou dnes. Takže my, když se bavíme o tom, jestli kuře nebo mléko, tak všichni ví dneska, jak se co pěstuje a tak dále. Tak pokud si to člověk, jak říkal jeden pacient, co si člověk dneska neudělá, tak to nemá, nevypěstuje na dvorku, tak tomu může jedině věřit, když je to doma. Takže pokud se snažit co nejvíc takových těch domácích produktů.
Myslím, že posluchači dvojky určitě jsou velcí nadšenci na zahrádkách, takže vyndají teď své produkty a budou se radovat z toho, jak se jim to krásně povedlo vypěstovat a ještě si to případně připraví k snídani. Ta snídaně by měla být tedy teplá.
Určitě by měla být vždy teplá a s ním by se mělo začínat a pak až třeba ten zelený čaj popíjet během dne, který nám čistí ty trubky a podobně. Tam se nějaká posluchačka ptala, co ten zelený čaj dělá, takže k tomu
čistí trubky.
Čistí trubky.
Tak doufám, že jsme odpověděli na otázku, co snídat.
Dej na hrobu
11 hodin 44 minuty, možná chystáte oběd a rádi byste věděli, co zdravého a dobrého si uvařit, abyste se cítili dobře a zdravě, ale to asi jeden oběd nespraví, pane Hofmane.
Ani dva obědy to nespraví.
Ale tak, myslíte si obecně, že bychom si měli vařit, anebo spíše chodit do restaurace a nechávat to na tom hromadném stravování?
Tak to víte, když se vaří doma, tak je to vždycky jako od maminky ještě s láskou, že jo? Tak
je to nejlepší.
To je to nejlepší, a když je to ze zahrádky, ale doba je taková, jaká je.
Ano, je rychlá.
Je rychlá, takže musí se to přizpůsobit, ale aspoň třeba takový ty základní pravidla, pokud to jde, tak snažit se o takové ty biopotraviny, pokud jsou opravdu bio z farmářských trhů. A stačí, když budeme si pamatovat, že máme jíst střídmě, pestře a pravidelně. Ta pravidelnost je hodně důležitá. A když budeme jíst střídmě, tak i když budeme jíst něco, co je špatně, tak se nic nestane, pokud budeme jíst ve stresu, budeme se přejídat, budeme jíst nepravidelně, tak je to daleko horší, než když pojíme takto malé porce a konec konců i ta brokolice, pokud ji budeme jíst jenom pořád jednostranně, tak je stejně jedovatá, jako když si dáme 10 deka buřta.
Já jsem si vypěstovala letos hodně dýní Hokkaido. Doufám, že mi vydrží až do jara, nebudu je jíst pořád.
Ne, ale ty jsou teď zrovna v tomto období jsou vynikající, poněvadž Číňané berou podzim jako sucho.
Ano.
A ta dýně Hokkaido promazává, dodává ten olej. Takže dýně Hokkaido třeba s tou bioslzovkou, kterou, to jsou ty semena té divoké trávy, jak jsme se o nich zmiňovali, ano, nebo s rýží, s kroupami, s polentou a tak, je to ideální potravina na podzim.
Tak to mám radost, že byla taková úroda. Mimochodem, co jíst správně, tak to si člověk vytestuje tak, že pozná, jaký je typ, jak vy jste říkali, jestli je vlhký, horký.
Ano, ano.
Jak to poznám?
Číňané mají takových 6 základních typů, to je horký, chladný, suchý, vlhký, nedostatečný a nadměrný. A
nadměrný to je někdo, kdo je takový mocný v těle?
Tak dá se to tak říct, ne, ten, co má nadměrně energie. No, může to být i hubený, ale je nadměrný. Jo, třeba takový má 1,90 m a je hubený, ale je nadměrný, jo, že hodně vydrží. A tyhle typy se dá člověk vytestovat, protože těch dotazů na stravu, každý pacient u mě vždycky dostane doporučenou, nedoporučenou stravu a bych to nemusel všem dávat, tak může si každý udělat svůj test na počítači na našem webu. Je test Dobrá strava, kde odpoví 120 otázek a podle toho se zařadí. Třeba většinou jsou dva typy komplikovaný, kombinovaný, není jenom samotný typ a třeba má 30% vlhký typ, 70% horký typ a k tomu má adekvátní doporučenou a nedoporučenou stravu.
Ten test je zdarma, najdete si ho na internetu.
Anonymní.
No ale možná, že by stačilo takové to osobní pozorování, co mi dělá dobře a co naopak mi dobře nedělá, i když se o tom píše, že to je nesmírně zdravé a vhodné.
Ne, 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 přesně tak, přesně tak. To osobní pozorování je nejdůležitější, protože, jak jsme říkali na začátku, po každém jídle by se člověk měl cítit lepší než před ním. A zás takový jsou 3 základní funkce jídla. První, aby se člověk nasytil, aby tam dolil to palivo, za druhé, aby...
A má ho dolívat rychle, má hltat.
Nemá, ne. U benzínové pumpy taky nedolíváte rychle, tam to teče pomalu. A za druhý, aby si na jídle pochutnal, aby si udělal radost, to je taky důležitý, ta emoce. A za třetí, aby si popovídal se svými přáteli a utužil vztahy. Tak pokud se dodrží tyto
tři nemám sedět u počítače a pojídat nějaké jídlo, co jsem si donesla od někud.
No, nebo bagetu u pumpy, že to jsou tam opravdu to jídlo by se mělo kupovat někde na těch v lepších biotrzích a ne tam, kde se dobíjí, nebo kde se dobíjí kredity a benzíny u pumpy. Jo. To je to nejhorší. A pak to ve chvatu sníst. Jo. Takže
to si neděláme dobře.
Ne, to stačí opravdu jednoduché zásady střídmě, pestře a pravidelně.
Tak poradil jste mi, že si mám vždycky připravit doma ten obložený chleba a nést si ho sebou, protože to je ta jistota. Vy jste říkal, že ty typy poznáme a poznáme i to, co nám dělá dobře v jídle, ale přišlo mnoho dotazů, na všechny nestihneme odpovědět, ale alespoň jeden, který se ptá na ten zelený čaj, přišel z Rožnova a říká, že v zelený čaj pít v zimě prý není vhodné.
Tak ono,
co si o to myslíte?
Ono žádný, v čínské medicíně je taková, že není nic absolutního. A zelený čaj takzvaně přináší chlad a vlhko do těla. To znamená, vnitřní horko má v sobě každý a vlhko je v tom, že neustále proplachuje ty trubky, aby se tam nestačilo nic usadit. A pokud ráno snídáme nápoj čínských mudrců nebo tu slzovku, když si zatopíme pod tím kotlem, tak pak přes den slabý zelený čaj, to znamená ne, aby to byl čaj, který je dlouho luhovaný, musí být tak 3, maximálně 5 minut.
Ano.
A jenom slabý, to znamená na litr vody pár, tak 20 zrníček, víc ne. A Zase musí lidé být obezřetní, aby nepoužívali. Jsou různé čaje pytlíkové a podobně, ty, které se chovají jako polupropustné membrány. Chce to opravdu klasický zelený čaj. My třeba používáme tajvanský nefermentovaný zelený čaj, který je i testovaný na různé pesticidy a tak dále, protože někdy pod dojmem toho, že člověk pije zelený čaj, dělá si dobře, zapomene, že třeba z té Číny chodí občas různé věci jiné.
To jsou zajímavé poznatky, takže slyšíte, že nic není absolutní, obzvlášť v naší stravě a v tom, co pijeme. Mimochodem, co voda? Tady stojí před námi voda na stole a to je důležitá složka naší potravy.
Ano, voda by měla být pokud možno nechlorovaná a neměla by být s bublinkami, nebo bublinky zase způsobují mnoho yangu a podobně. Takže pokud už voda by měla být neutrální, lehce převařená, vlažná a s pár kapkami citrónu, nebo kyselá chuť zase stahuje horko a podobně. Tak je to tom.
Tak to jsou rady, které nám dává Petr Hoffmann. Někdo se tady ptá i na kvinou, vy jste jí doporučoval kaši z ní udělat, nebo
cokoliv.
Kvinoa, to je potravina.
To je něco mezi rýží a pšenicí, taková nebezlepková potravina. No.
Někdo se vás tady ptá, co si myslíte, jestli 21. prosince letošního roku, jak to bude, skončíme tento svět?
Depak. Lidstvo je nezničitelný. Ne? To jsou takový ty datumy, Jarda Dušek by vám to vysvětlil, jak my počítáme ty datumy, ano. Že jo, tak to jsou jenom takový numerický.
Já jsem někde četla, že dokonce ten mnich, který počítal začátek našeho letopočtu, se spletl o 3 až 7 let, no tak kdo jo, ví, jak to tak, bude tak. S tím letošním.
No, možná rokem. Někdo by byl rád, kdyby to svedl na konec světa, ale to zase ten svět tak milosrdný není a každý si to tady musí pěkně odžít a odstrpět v uvozovkách.
Tím se dostáváme k filozofii. Když vy se setkáváte s nemocnými pacienty, tak musíte sám také ošetřovat svůj vítr vnější i vnitřní a možná právě ty emoce, tu matku toho, abyste nebyl nemocný. Máte na to nějaký recept?
Tak člověk musí žít podle těch zásad, že když jdete k lékaři a on je tlustý a kouří a říká vám, nekuřte a zhubněte, jinak budete nemocný, tak asi tolik mu nevěříte. Že? A daleko snáze se vždycky prosazuje to, když víte, že to tak je, a o čemž já jsem přesvědčen, že to tak je, proto to taky dělám. A když ten člověk podle toho žije, tak tomu daleko jinak věříte, aby to nebylo, že káže vodu a pije víno.
Vaše manželka vás podporuje v téhle snaze, určitě. Protože ta spolupráce v rodině je asi důležitá.
Určitě, vaří podle zásad, takže všechno dohromady a jak ty byliny, tak strava, člověk si i zacvičí podle čínského cvičení a podobně, takže všechno dohromady, když spojíte, ale hlavně ten život vždycky musí mít určitý řád a pořádek a je třeba oddělovat zrno od plev, ty důležité věci, co je na prvním místě zdraví, rodina, přátelé, vztahy a potom teprve všechny a ty ostatní. A mně se zdá, že ta dnešní doba je taková trošku upachtěná v tom, že se člověk zabředává do takových nesmyslných žabomyších sporů a žene se za něčím, až když to má, pak zjistí, že to ani vlastně nepotřebuje. Takže je třeba, aby člověk si zachoval, tak jak říkají Angličané, common sense, zdravý rozum a podle toho odděloval to zrno od plev a stavěl tu pyramidu od spoda a potom vás žádný vítr nesfoukne.
To je, myslím, hezky řečeno a děkujeme, že nám dáváte vhled i do našeho vnitra a to nejen to, co jíme, ale také to, co si myslíme, je důležité. Byste svým vzděláním lékař, skládal jste Hippokratovu přísahu. Hippokrat to byl lékař opravdu pradávný. Je v něčem inspirativní i dnes?
Tak určitě. Bylo by dobré, kdyby lékaři si i tu Hippokratovu přísahu někdy občas zase obnovili a přečetli, protože jestli znáte první zásadu Hippokratovu, tak ta říká nihil nocere primum nul nocere. To znamená především primárně ničemu neškodit. Takže a druhá taková zásada, i když není Hippokratova, ale je to taky latinská in dubio mitsi, to znamená při pochybách mírněji. To znamená, pokud nevím, co to je za nemoc, tak nevytahovat hned největší kalibr, abychom nešli kanonem na komára, jak se říká.
No i na toho kanára by to byl problém.
Kanára by to byl, abychom nevylili s vaničkou i dítě a přes stromy, abychom viděli les.
Říká Petr Hofman, děkuji, že jste nás navštívil. Pozdravujte České Budějovice, kam se vracíte.
Vyřídím.
Loučí se i Daniela Brůhová. Zítra se na vás bude těšit kolegyně Marie Redková. Hostem po 11. bude režisér televizní taneční soutěže, kterou dobře znáte, Stardance, Roman Petrenko. Teď dobrou chuť k životu i k obědu.
Naschledanou.